tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataa galgal saatii 2:23 meetirbaandii 19:25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardhaan maantan jalqaba. Galchuma sannagaa horii wal gulgalee buna adaadoo hageetti gara keenyatti 24 bari ammoo 2015 ana soraala keessan keessummeessa.
Gargaarsa dhala namaa Itoophiyaaf bara 2015 keessa barbaachisu dabaluu isaatu himameera mataa oduu har'aatii an jaallannee gammadaa tattam jirtu.
Dhaabee mirga ilmaan namaatiif falmuuf poolisiin mootummaa Burundii nam siyaasa isaaniitiin falmu kaan dhaana kaan hidhaa rakkinee hedduu keebbuusuu jiranii jedhan atileetotii addunyaa dorgommii shaampiyoonaa addunyaatiif Beijing jiranii atileetii Itoophiyaa dorgommii tan irratti akka fedhan mo'achuutti hin jiran namni istaadiyoomii dorgommii sun keessa dubbifne maal jedha gamkaaniin ammoo atileetiin Eertiraa gurbaan ganna 19 dorgommii addunyaa gugurduu akkana nama moo'e addunyaa keessaa nama ja'eessoo tahe waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaana jalanne.
Hagayya 18 bara 2015 mootummaa Itoophiyaaf michoota isaa kan gargaarsa dhala namaa wajjin galmee ulaagaa gargaarsaa kan ilaaleen xiinxala walakkeessa waggaa gaggeessee jira. Akka kanaanis namoonni miliyoona 1 qabxii 6 dabalataan gargaarsa nyaataa akka barbaadan ibsamee jira. Kunis lakkoofsa namoota bara 2015 keessa gargaarsa dhala namaa barbaadan miliyoona 4 qabxii 5 akka ga'u taasise. Kana jechuun isa kanaan duraa waggaa kana keessaaf karoorfamee turee fi uummanni miliyoona 2 qabxii 9 qofaatu gargaarsa barbaadaa jedhamee ture harka 55 dabalee jira. Mootummaan Itoophiyaa dhiyeenyatti akka jedhetti haalli gargaarsa dhala namaa hamaan yoo quunname jechuudhaan qarshii Itoophiyaa miliyoona 700 yookaan immoo doolaara Ameerikaa miliyoona 33 ramadee ture. Roobni Arfaasaa isa duraan yaadameerraa hammaachuu hafuusaan kan ka'e wabii nyaataa gadi bu'uu dabalatee hanqinni nyaataa hammaatee jedhu tokkummaa mootummootaatti kan waa'ee gargaarsa dhala namaa David Del Conte. Godina Arsiif Arsii lixaa dabalatee kan oomisha hedduu galfachuun beekamtu Oromiyaan gargaarsa gaafataa jirtii jedhan hanqina roobaan kan ka'e hawaasni horsiisee bulaa fi qonnaan bulaa rakkoof saaxilamuunsaa dubbatameera. Somaaliyaatti jilli tokkummaa mootummoota Nikolaas Kee pireezidaantii Somaaliyaa himachuuf yaalii seeratumtoonni biyyattii hangi tokko gochaa jiran qeeqanii jiru. Seeratumtoonni kunis pireezidaantichi heera biyyattii cabsan jedhu. Filannoon dhiyaachaa yeroo jirutti jechuun kan bara garii akkasumas sochiin Al-Shabaab yeroo jiru kanatti Somaaliyaan falmii siyaasaa kanaan dura mootummaa kuffise yeroo gubuu hin qabdu jedhaniiru. Somaaliyaan filannoo guutuu biyyaa akka waggaa dhufu gaggeeffamuuf karoorfame gaggeessu ka dandeessuun fakkaatu yaaddoo jedhumoo hawaasa addunyaa biraa dhagahamaa jira. Jilli tokkummaa mootummootaa KVOF akka ibsanitti tokkummaa mootummootaa mirga seeratumtootaa ni kabaja jedhanii garuu biyyattiin rakkoo siyaasaa ka biroo uumuuf yeroo gubuun qabdu jedhu. Somaaliyaa keessatti falmiin siyaasaa gaggeeffamu yeroo baay'ee aangoo qabachuuf akkasumas gosummaa irratti waan hirkatuuf pireezidaantotaaf muummeewwan ministeera biyyattii hedduu aangoorraa darbuun ni yaadatama. Hidhattoonni konkolaataa qondaala waraanaa Naayijeeriyaa Lettaleellaa geessan miseensota Boko Haraam miti jechuudhaan mootummaan Naayijeeriyaa haalee jira. Hidhattoonni konkolaataa Leetenaant Jeneraal Tukur Burtaa'ii jimaata darbe haleelan. Garuu miidhaan irra ga'e tokko hin jiru. Garuu loltuun tokko ajjeefamee hedduun madaaniiru. Jeneraaltichi magaalaa Meediguurii irraa gara daangaa Kaameerunitti fageenya sa'aatii 4 konkolaataan deemaa turan. Garuu konkolaataan isaan dursee adeemaa ture irratti haleellaan baname. Dilbata kaleessaa dubbi himaa waraanaa akka jedhanitti hidhattoonni ajjeefaman 10 ka qabaman 5 garee Boko Haraam irraa ta'uu dubbatanii turan. Gocha malaammaltummaa waraana biyyattii keessaa akka qulqulleessaniif namoota pireezidaantii Naayijeeriyaa Buhaariin muudan keessa jeneraalli kun tokko turan. Guddina diinagdee chaayinaa oliif gadi jeeqamaa jiru gabaan daldalaa kan addunyaa fi gatiin zayita boba'aa addunyaa irratti akka kufu gochuu itti fufuunsaa yaaddessaa ta'eera. gabaan daldalaa kan Yuunaayitid Isteets har'a yeroo banamu kufaatiin kan isa mudate yoo ta'u, daldala daqiiqaa muraasaa keessatti dhibba keessaa harka 5 hanqise. Eeshiyaa keessatti gabaan daldalaa Shaangaay harka 8 caalaan kufeera. Gabaan guddaan kan Jaappaan immoo harka 4 kufe. Gabaan Hong Kong harka 4 kan gabbue yoo ta'u, gabaan Awurooppaa ijoo ta'an harka 4 kufaatii agarsiisuun isaanii dubbatameera. Gabaan biyyoota Eeshiyaa guyyoota walitti aanan 7 kufaatii kan isaan mudate yoo ta'u, gatiin bittaa kan waan tokko tokkoo gadi bu'ee dhukuti zayita boba'aa harka 4 caalaan kufuusaa waggooti 6 keessatti gatii xiqqaasa dhumaa jechisiiseera. Guddataa akka jiru dinagdeen Chaayinaa waan hedduu dhiyeessuun gabaa guddaa qabaataa akka ture yoo ta'u, waggootii dheeraafis waan barbaadamu hundumaa dhiyeessaa turuunsaa dubbatameera. Pireezidaantiin Faransaay Fransuwaa Holaandeef chaansilariin Jarman Angelaa Merkel har'a wal arguudhaan gamtaan Awurooppaa godaantota 40,000 akka simatu dubbachuuf jiru. Kanas kan labse ministirii dantaa alaa Faransaay ture. Kunis godaantota 7,000 kanneen karaa daangaa Masedooniyaa Serbiyaatti ce'an qubsiisuuf waliigaltee hatattamaarra ga'uuf ta'uun ibsameera. Haalli Masedooniyaa keessaa battalumatti furmaata argachuu qaba jedha waajirri kun. Jarmaniin namoota daannaa siyaasaa gaafatan 700,000 biyyashee seensisuuf jettee eegaa jirti. Kunis godaantota odola Giriikii qabee buufata doonii Faransaay gidduutti aangoonni waan godhan dhabanii rakkataa ta'an ta'uun ibsameera. Godaantota har'a galaanaan nyaatame tokko yoo ta'u kanneen biroo 5 immoo eessa buuteen isaanii dhabamee jira. Kunis bidiruu gara odola Giriikitti qajeelaa turte keessaa ta'uun ibsameera. Gama kaaniin humni galaanaa Xaaliyaanii guyyaa tokkotti godaantota 4,400 galaana Mediteraaniyaaniin irra har'a baraarsuu isaa ibseera. Siwiidin bara darbe baqattoota giddugaleessa bahaa Afrikaa fi Eeshiyaa kanneen wal waraansaaf hiyyummaa irraa dhiyeessan 1,800 caalaa simattee jirti. Kooriyaan kaabaa tuttuqaa gidduu kana agarsiisteef dhiifama akka gaafattuuf pireezidaantiin Kooriyaa kibbaa har'a ifatti gaafataniiru. Mariin sadarkaa olaanaa biyyootii 2 gidduutti gaggeeffamaa ture waliigaltee duula waraanaa itti surra ga'uu hin dandeenye. Kooriyaan kaabaa dhiifama gaafachuu qabdi jedhanii kana malees tuttuqaan kun lammaffaa uumamee haalli muddaminsa qabu akkan dhufneef tarkaanfii fudhatamuu qaba jedhu. Kun ta'uu baannaan mootummaan Kooriyaa kibbaa tarkaanfii sirrii ta'e fudhachuudhaan meeshaalee sagalee guddisu yookiin maayikiroofooniidhaan dhaamsa dabarsuu itti fufaa jedhan. Kunis walga'ii gargaartota isaanii kan sadarkaa olaanaa wajjin pireezidaantichi gaggeessan irratti dubbatan oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Warri mootummaa Burundiiti nagaa eegu akka dhaabee mirgalmaan namaa jedhutti miseensota paartii mormituu haanidha waan hin ta'in taane jechisiisa hedduu rakkisuu jira jedha. Oduu tanaa Mohaammed Yuusufitti nu erge tujube.
Gabaasi mata dureensaa Just Tell Me What To Confess To jechuunis waanan amanuu qabu qofaa natti maa jedhu akka ibsetti baatii ibla darbee Burundii keessatti hiriira mormii geggeeffameen booda dararaaf hidhaa uummata irratti raawwatameef anga'ootatutti gaafatamaa jedha. Yeroo sanatti ture Pireezidaant Piyeer Nkurunziizaan marsaa sadaffaaf dorgomuu kan fedhan ta'uu kan beeksisan. Sunis mormitoota kanneen heera biyyattii cabsuu ta'uusaa beeksisan eekkamsiise. Itti aantuun daayirektara Amnestii kan naannoo Saaraa Jaaksan himannaalee haga tokko tarreessanii jiran. Hojjettoonni tika nageenyaa hidhamtoota ulee sibiilaan reeban. Humnootiin poolisii hidhamtoota sana shiboo elektirikiif dullaadhaan akkaan reebaa turan. Hiriirtonni mormii sun dararaaf humnaan oduu kijibaa akka amanan taasifaman. Kaan immoo maqaa namoota hiriira mormii sanarratti hirmaatanii akka saaxilaniif dirqisiifamanii jedhan. To'attoonni tokkummaa mootummoota mormitoota mana hidhaa keessa jiran irratti haala walfakkaataan geggeeffamuu galmeessaniiru. Waajjirri mirga namaa kan tokkummaa mootummoota akka jedhetti humnootiin naga eegumsaaf milishoonni garee imbooneera kuree mormitootaaf qabsaa'ota mirga namaa hedduu galaafatan. Jaaksan akka jedhanitti aangawoonni naga eegumsaa kanneen hidhamanii jiran hiriira mormii sanarratti hirmaanneerra jedhanii akka amanan dirqisiisanii jedhu.
They're forcing detainees to confess a range of things. Often it's related to
hidhamtoonni dhimmootii hedduu hirmaannaa isaanii kan hiriira mormii fi dhimmootii hiriira sanaan walqabatan keessatti hirmaachuu isaanii akka amanan dirqisiifaman. Kaan isaanii immoo himannaa naga eegumsatti hidhata qabu waliin hidhata qabaachuu isaanii akka amanan dirqisiifamaniiru. Keessumaa fakkeenya amansiisaa nuti qabnu keessa namni tokko akka dubbatetti yoo hin amantu taate si ajjeefna naan jedhanii jedhee jedhan. Amnestiin aangawoota Burundii aangawoota dararaaf hiraarsa hidhamtoota irraan ga'an irratti tarkaanfii akka fudhatu gaafatee jira. Aangawoonni Burundii deebiin kennin jiru. Pirezidaantiin Nkurunziisaan kamisa darbe hirbuu seenuudhaan hookkara dhaabsisuuf waadaa seenanii kanneen biyyaa baqatan akka deebi'an waamicha dabarsaniiru.
Tammaan tan caqasuu jirtan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC tti yoo isaan timne guyyaa walqixxee kanaan ammoo sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 41 ga'uu jirti. Isanii biyyi jirtan ammoo garsaa 2 daqiiqaa 41 deemuu jirti. Sirba dabar Abdullaa Jirmaa nama keenya kaa keenya tafuma afaanum keennaan sirbaan beekamu keessa tokko yoo sirbu nama gara keessatti ofiinaa isaa fakkaataa fuyyu yoo tokko yoo inni nama jaalatsu yookaan ammoo nama faarsu sun sirbu yookaan ammoo sirbuuf yookaan ammoo faarsu namicha qasuu jiru herreegummataa isaa keessatti arguu danda'a. Bara tokko akkana jedhee intal jaalatta fuudhaaf herreega tokko isii karaa muruu jirtu arge sirba baaseef nam jaalatsuniin cirreettii qalbiitii yookaan ammoo ogeettii qalbiitii jedheen akkana jedheen duuba cirreettiin qalbiitii kunoo karaa muruu jirti ilaala gamsuun deemuu jirti. Fayyis qalbitaan sila karaa muree yaamuu fedha waltajjii gaariin makiinaa yaa'ii gargar jettu didee jedha. Asuma dhaabbadde qalbiin na wareertee jedha. Garaa jabeeffadde maqaa dha'ee yaame yaamichi dhageenyaan ofirra cabxee na millatte annaga fuunan jalluu si'eetee natti dallante jaalaltii jalluu miti tannamum cufa beekaa jedhe gomtaa teefuyyuu deemullee fedhe miilinaan deemuu didee millachuullee dhiisi jedhe iltina diddee cirreetti qalbitiyya.
Yeah.
Tamja kasujistan tu radio ni VOA saganta afan oromoti hornat voanews.com irratti ergate isen taqabdanu erga qopiten lachu miraja gasa. Qopi sporti Durgommi champion addunya kudani shanesso guyar engada Beijing China jal qabani amalletum jiran durgommi tanirratte atletota addunya bebekamo toltedof Ethiopian durgommi tanirratte duranje nicala dur atletot kudani lama je nicala redda balani atletota soddomi shanitam durgommi tanajira tatulle durgommi guya sadesso tanirratte kesumatte yo jal qabaratte Ethiopian marathoni lammesso tate metrikum kudani le lammesso tate tanalatti wanguddo nargan Atletin tokko dorgommi jidduutti dhiise baay'ee atleetii tokko ammoo seer malee nam qabee yookaan miil nam gufachiisee jedhanii dorgommi keessa baasan guyyaan sadeen kunin akkam turee jedhe reefuu federeeshinii atleetiksii biyyoolessaatti daayirektar teeknikaa obbo Duubee Jiloo istaadiyoomii dorgommii sun itti dorgomuu jiran chaayinaa jechuun Birds Net istaadiyoomii jedhan keessatti bilbilaan reefuu dubbise akkan jedhu.
Gaafa qanii tokkoffaa san akkuma sun beektan maraatoonii irra turre maraatoonii lallisaa. Torbo fabaye emane tsagaye lama fabaye yero san durgomi san durgoma san baye akama uture hata umale challenge cimara ture qabti gari galme sine yechu da maratoni da akin darbi kuma kudan ture kuma kudan akuma sin dagarsa de baye gadibo qabti ni sati qabti kanandura atletot ke na cicim tun fiddu moti qabti sun qabti gadibo a duhe kun mali ka nandura kuma sin betanu championa addunya kana ke sarratti atletin hutu kenna iga kanani safi halen achibane lama fa sadafa kasiba turre gafa mo bana asani mo kapti gari nin dunne jechuda yemanan kute baye atletu kenna top 10 ala bani jechuda baye gadbu a kaptin uke kaptin kambra mo kana adda kuma kudani galate fi galate lama fa bate vivian to ko bate vivian akuma simbetanu Beijing Olympic in boda dette khate amma championate te surprising captain sain esesani kambramo mesana kili khaje nu sirra turre san captain saya sungari damuti kenani tokko fi garfafa banje chuda
mo mamada manna medarbe dorgommi ke sabasani video gar gar ralle twan tok tok ralle mulisani mes mekanatim
kabaye na magaddi si sumani mamada man kale sakmasin agartane disqualify rita e ega kale jalkamne ega amma International Athletics Association wajjin waleen dubbataa jirra higamma isaan waa murtii nu kennanen jiru murteessane murtiin sun sirrii muti jenneeni higa IWF president higa fanneerra mamedamaan nama qabee darbe jedhanee atleetota Niizerland ne darbe jedhanee innimmoo kasasanee achiin booda matooma darban dabarsaneen booda disqualifadii godhanee disqualifadii sun sirrii muti jennee viidiyoolee laalle warri jurii of appeal koreen jira koreen sun murteessite disqualifayid jedhanee murteessanee turane achiin darbinee malle egibaanyi gaafanneetti jirra haa ta'u malee 70% baaluu qaba jenneeti eenyu
jechuun isin tamantanii
mul'inne viidiyoolee nu mul'isane viidiyoolee laalle viidiyoonni laallu yaa'u ofirraa dhoggachuuf harsi qabee darbeera kun ta'uun qabu boodii kontaaktii ta'uu qaba malee kana darbuun qabu kan jedhanu mucaa xalafee jistiisaa fi isaatti ka'ee. Kanaafu sirriin hojjanne kan jedhanu bakka disqualifayidii godhane murteessan immoo morminee jirra morminee malle immoo murteessaneerani achiin darbi immoo pireezidentii federeeshinii biyyoolessaa Waallebbachoon gaafateera pireezidentii IWF amma mewaal jedhanu galgala kana eega jirra imeeliitti ergine riilii nundaaluu qaddan kan jennu gaafanneerra jechuudha. Isaarra jirra kuno.
Akkuma jechuu jirtu kanatti atileetota Itoophiyaa haga guddaan dorgommii guyyaa sadeen kanaa keessatti.
Yemane tsaggaa'ee maraatoon galatee burqaa 10,000.
Dhiiraaf dubralee lafa lammeessoo bahanii. Maanta kan rakkis fakkaata atileetota addunyaa ciccimoo yookaan bebeekamoo itti dhufmoo qilleensi jennimoo yookaan ammoo maaltu rakkis fakkaata guddaa nama iddoo eegani akka reefu jettan ammoo nama atileetota teessuma gar 35 qabannee dhufnee naan jechuu jirra akka durii 12 hin beeknu kaani maanta kan rakkise kana.
Rakkoonni. Kanaan dura 10,000 nuti kompiitaattiin goona jennee malee qabxiin akka beektu keessattuu kan dhiiraa qabxii hin jennee waan ilaalle hin jiru. Maaliif 10,000 akkuma sin beektan addunyaa kana gubbaarraa hin jiru. Atileetota 5,000 irra jirtu akka Muktar Indiriis akka Musinnet Garramuu ol fuune isaan immoo 10,000 dorgomanii leen beekanu kuma shani rakurane kani mo achi gubati athletin tokko cima ka jenne kalallu imana ture athleti experience kabe chu inni kute bae mo rakone rakokana kani mo wanjira gara dura aka federation biolesa battenne ofilalla kanjedu ani yada kan tennu man isi akuma sin bettanu kapteni biolesa kenna buun kaddu kanafu wanjira amma durgomin gana da jalkam ne male tumu rangeru wan ba innan wan duranu egu performance sin da lalle gara dura ofilalle wanjiru umata fi ifagone yittun dan
namu nami guddan wan guddo raiddan tokko ganzebe bor wan guddo raiddan ya chindugatti wanni guddo ni sane gata malfa malfa arda tarda dumat fakkat
amma ka wanni kapti nuti worke finna biyate na kajenne ega jiru boru mitri kuma tokko ribba shani dubara
aha
akindar bimo kuma tokko kuma shani dubara
aha
ta kuma shan iranda mo atleto ta cinto ta kanjirtu hata umale mo farani challenge godun dabu challenge le godu achi kesa aka yumi suka jelcha fati conditioning way performance ne sanjiran garida almost arma mboda kaptini dalmesinu kalti bada yede timotin kallalu
ya fitani yutarda
arra fide kuno amma ne ndom amma si stationi do pingi baye si dubisa jira tuma fitne amma kuno refu yani am
bodibo jelo stadiumi beijing china ke sa dubisu jira warra drogomi tan rajiru milka jena gam khani namo atletin extra gruban gan kudani sagali girma gabrasillase nam gan khanani olimpiko kana mo drogomi adunya tan mo e kaqarata addunya ke sanam jayeso girmayen kunin maratoni kilometri afurtami lama tanasati lama bdiqiqa kudani lama tif sekendi diddami torbat mo girman kunin atleti etiopia yemane tsegaye sekendi afurtamatin cale mo ejechu yemane titan drogomi champion addunya tan atleto ta dibbedu beijing gitte wal drogomu jira drogomin tun sambat gudda torban kes jiru kanu dumatte gam kanin ammo drogomi kubba mila wanca addunya barkum lama afkudani saddeti bi dibla maf saddeti wal drogomu jira bi soddo mila ma kes safilatani agamma goli dibla ma olit gale kopin sporti tarda tanu ansora laketi
kalama sadi afrika radera mila muri kalama sadi afre maratoni katta muri kalama sadi afre mirga gori bita gori tama it
tama ta jaga sujistan tu radoni voe saganta afano romot America ummatisi Torban laman duratti Amerikaatti godini Missouri ganne tokkeesso gurbaan gurraachi tokko harka poolisii faranjiitti lubbuu dhabulfeeffatte. Asuma Amerikaa godina naannoo gara Los Angelesitti ammoo ganne shantameesso waldhabii poolisiitiif nam gurraacha jidduutti hammaate naannoo suni akka malee rakkisee yaadachuutti jiran. Nami hedduun amma lubbuun jiru kabar suni yaadatee waan hedduu dubbatullee ninuun jira. Gabaasaan VOA Zlatka Hoketti oduu tan erge tujube.
Masai Minters waggoota shantama har'aa dargaggoo waggaa 15 turan.
That was a heart of Watts right there at the park and along 103rd Street. You can see the helicopters.
Walakkeessa Watts bakka bashannanaa daandii 109 jiru kunoo bakka sanatti waan ta'e nan yaadadha. Helikoopteroonni naannoo sana naanna'uun to'atu. Naannoo sanatti ibiddi qabatee aarri isaa nama ukkaamsa ture. Naannoo sanarra nagaan fagaatee ture. Jiraattonni naannoo ibiddicha ennaa belbelu iyyi namaa. Jeequms fiigich waan ajaa'ibaa ture jedhan. Hagayya 11 bara 1965 ganda Watts jedhamu keessaa poolisoonni konkolaataa tokko dhaabsisan. San booda uummati walga'ee jeequmsa uume. Ganda lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa fi iyyeeyyii ta'an kanaa keessatti jeequmsi kan ka'e poolisiin akka inni dhaabatuuf ka dirqisiifame dargaggoon harmeensaa poolisiin hiraarsamuun innaa argametti. San booda jeequmsa guyyootii 6 itti fufe. Gamoowwan 100 lakkaa'aman ni gubatan, lubbuun namoota 34 ni darbe, kanneen 1000 lakkaa'aman ni madaa'an. Jeequmsa yeroo sanatti uumame kolleejiin naannoo sana jiru tokko waraabuudhaan har'a egzibiishinii naannoo sanaa keessa kaa'ee uummataaf ifa taasisee jira. Grigori Williams, Kaaliforniyaa State Yuunivarsitiin galmee walitti qabeef itti gaafatamoodha.
This is a photograph of Marquette Fry. And Ronald Fry, Marquette was the
kan argama jiru kun surawan Marquette Fry kan Ronald Fry Market konkolaataan isaa irraa poolisiin dirqisiifamee akka bu'u erga taasifamee booda jeequmsi sun ka'uun sanaan wal qabatee ture jedhan. Ganduma sana keessatti bara 1984 keessa shofeerri taaksii gurraachi Rodney King jedhamu tokko poolisiidhaan reebichi gara jabina irratti raawwachuusaa viidiyoon agarsiisu erga raabsame booda aariin sun ammas waggoota 10 booda deebi'ee balbale. Grigori Williams waayee walitti bu'iinsa sanaa innaa ibsan.
The reason that LA hasn't exploded again is because we're aware of
yeroo sanatti LA keessatti jeequmsi waan hin kakaaneef seenaa isa darbe waan yaadataniif jecha humni poolisiis haala isaa sirriitti hubatee ture jedhan. Jiraattonni ganda Waats jedhamus isuma kana mirkaneessu. Jeequmsarraa bu'aan argamu humtuun jiruu jedhu. Jiraattuun ganda Waats kan umriin waggaa 23 Shinis Joseph akkas jette.
People in Waats understand that having another riot just reinforces the stigma that's already gone.
Jiraattonni Waats warra jeeqama uumu jedhamuun fedhanii maqaa akkasii qabachuun akka isaan hin fayyadne waan beekaniif moggaatti qoodamuuf moo isaan moo jedhamuurraa kan hafe bu'aa akka hin qabaanne waan hubataniif qaruma kana hin fedhanii jetti. Waggoota 50 dura jeequmsi ganda Waats jedhamu keessatti uumame waggaa 1 dura Fergusan Missouri keessatti irra deebi'ame. Dargaggoon gurraachaa Michael Brown jedhamu harka poolisiitti ajjeefamuunsaa yakka uumame irra dibanii darbuuf murtii darbe mormuudhaan uummatichi aariidhaan ka'e gara hookaraaf badiitti akka oofamu ta'e. Har'a jiraattonni magaalattii badii dalaguurraa bu'aan tokkoyyuu akka hin argamne hubataniiru. Kanaaf hawaasi isaanii nageenya kan barbaadu ta'uusaa irra deebi'uudhaan dubbataa jiran. Jacqueline Dahmer jedhamu an nama fedha koon tajaajila kennuudha. Jiraattonni magaalaa Fergusan nageenya kan jaallatan arjaaf garaa kan laafan ta'uu kanneen birootti ibsuun fedhaa jedhu. Akka yaadameef namoonni hagi tokko akka ibsan mitii jedhu Jacqueline. Yuunaayitid Isteetsi keessatti miseensota poolisiif hawaasaalee galii gadaanaa qaban gidduutti loogiin sanyii fi hiraarfamuun haala wal falmisiisaa ta'een innaa geggeeffamaa turu. Yeroo tokko tokko immoo gara jeequmsaatti innaa jijjiiramu argamus gareeleen mirga namaaf falman qabsoon siivilii karaa nagaaf tasgabbii qabuun geggeeffamu itti fufuun murteessaa ta'uusaa cimsanii yaadachiisu. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Sagantaa har'aatuun xumuriin iddoo mataa oduun irra deebiin dhageessa. Hagayya 18/2015 mootummaan Itoophiyaa michoota isaa kan gargaarsa dhala namaa wajjin galmee ulaagaa gargaarsaa kan ilaaleen xiinxala walakkeessa waggaa gaggeesseera. Akka kanaanis namoonni miliyoona 1 qabxii 6 dabalataan gargaarsa nyaataa akka barbaadan ibseera. Kunis lakkoofsa namoota bara 2015 keessa gargaarsa dhala namaa barbaadan miliyoona 4 qabxii 5 akka ga'u taasisee jedhameera. Somaaliyaatti jilli tokkummaa mootummoota Nikolaas Kee pirezidaantii Somaaliyaa himachuuf yaalii seeratumtoonni Somaaliyaa hangi tokko gochaa jiran qeeqaniiru. Seeratumtoonni kunis pirezidaantichi heera biyyatti cabsan jedhu. Hidhattoonni konkolaataa qondaala waraana Naayijeeriyaa irratti haleellaa gaggeessan miseensota Boko Haraam mitii jechuudhaan mootummaan Naayijeeriyaa haalee jira. Guddina dinagdee Chaayinaa olii gad jeeqamaa jiru. Gabaan daldalaa kan addunyaaf gatiin zayita boba'aa addunyaa irratti kufuuf haalli inni uumee jiru yaaddessaa ta'uun ibsameera. Pireezidaantiin Faransaayii Fransuwaa Holaandeef chaansilariin Jarmanii Aangelaa Merkel har'a wal ga'uudhaan gamtaan Awurooppaa godaantota 40,000 akka simatu dubbachuuf jiru. Kooriyaan kaabaa tuttuqqaa gidduu kana agarsiifteef dhiifama akka gaafattuuf pireezidaantiin Kooriyaa kibbaa gaafataniiru. Oduun keenya kanuma.
Sagantaa raadiyoonii VOA galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,000 fi 60,000 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,000 fi 87,000 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wiixata haga jimaataa afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora ol agarra. Naga keessi nu bula. Am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.